Eilen aloimme käsitellä Abrahamin elämää. Ja ensiksi me näimme, että Raamattu nostaa Abrahamin elämästä esiin jälkeenpäin monia asioita. Ei vain kerrota hänestä hänen aikanansa elävänä henkilönä, vaan yhä uudelleen Raamatussa palataan Abrahamin elämään, jopa Uuden testamentin puolella ja opettavassa merkityksessä ja mielessä. Silloin Abrahamin elämällä täytyy olla sanoma ja viesti meillekin, ja se oli ikään kuin lupa, syy ja aihe, miksi me tartuimme Abrahamin elämään. Me näimme siinä eilen, kuinka hänet kutsuttiin lähtemään sieltä Kaldean Uurista, ja hän lähti liikkeelle, mutta sen ensimmäisen lähdön johdon anasti itsellensä hänen isänsä ja otti johdon ja ohjenuoret käsiinsä, ja he menivät puoleen väliin Harraniin asti, ja matka pysähtyi sinne, ja oli pysähdyksissä siellä aina tämän isä Terahin kuolemaan asti. Mutta Abrahamin Jumala on Jumala, joka ei jätä mielellään työtänsä kesken, vaan hän kutsuu uudelleen ja uudelleen. Hän muistutti Abrahamia, hän muistuttaa sinua ja minua päivittäin ja hetkittäin, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Hän uudistaa, hän kertoo uudelleen, kehoittaa uudelleen, innostaa uudelleen. Kaldean Uurista lähtöhän, niin sen toisen kutsun vaikutuksesta sitten Abraham jatkoi perille Kanaanin maahan asti. Me näimme senkin, että Kaldean Uurista lähteminen oli Abrahamillekin varmaan paljosta luopumista. Mehän näimme tai muistamme, että kaivauksista on löydetty kerrostaloja ja koulurakennuksia ja matemaattisia taulukoita. Ehkä Abrahamkin oli yksi, joka saattoi asua kerrostaloissa. Ehkä hän oli käynyt koulua, missä puhuttiin kuutiojuurista ja niin edelleen. Ja hänet kutsuttiin lähtemään vieraaksi ja muukalaiseksi, ja hän lähti sinne teltoissa asuvaksi muukalaiseksi. Se merkitsi paljosta luopumista, kirjastojen taakse jättämistä, mutta Jumala ei kutsunut häntä vain luopumaan, vaan Jumala lupasi antaa hänelle paljon ja monenlaista. Ja se, mitä Jumala antaa, jos me jostakin luovumme, se on aina paljon enemmän kuin mistä me joudumme Jumalan nimen tähden luopumaan. Ja me saamme sen hyödyn monesti tässä ajassa, mutta lopullisesti erään kerran ajan rajan tuolla puolella. Ja sitten me katsoimme matkaan lähtöön liittyviä lupauksia, joita Jumala antoi Abrahamille. Ja me havaitsimme niiden olevan yksi toisensa jälkeen messiaanisia lupauksia, eli ne lupaukset eivät toteutuneet miehen voimalla, ei ihmisen voimalla, vaan ne lupaukset toteutuivat Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänen vaikutuksestaan. Ne kaikki lupaukset olivat messiaanisia lupauksia. Ja vielä on jäljellä muutama lupaus, jotka katsomme ennen uuteen kohtaan siirtymistä. Siellä sen ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun 3. jakeessa sanotaan, ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Tämä oli yksi lupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille. Niitä hän siunaa, jotka sinua siunaavat, mutta niitä hän kiroaa, jotka Abrahamia kiroavat. Jos joku tahtoi olla Abrahamin ystävä ja halusi siunata häntä, niin Jumala sitoutui siunaamaan tätä henkilöä. Hän kytki siihen Abrahamin siunaamiseen sellaisen lupauksen, että joka sinua siunaa, sitä minä tulen siunaamaan. Mutta oli tämä päinvastainenkin puoli, joka teki Abrahamille pahaa, toivoi hänelle pahaa ja kirosi häntä, niin Jumala maksoi siinäkin tapauksessa samalla mitalla takaisin. Tämä lain alaisuus ei rajoitu Raamatussa vain Abrahamiin, vaan se koskee myös hänestä polveutuvaa kansaa, Israelin kansaa. Israelin kansa on tässä mielessä erityisasemassa oleva kansa, Jumalan omaisuuskansana, joka tähän kansaan koskee pahassa mielessä, niin sitä Jumala tulee rankaisemaan ennemmin tai myöhemmin, ottaa siunauksen tämän kansan yltä pois. Mutta tämä sama periaate pätee meidänkin kohdallamme. Kirjoittaahan Pietari, 1 Pietari 3:9, älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Varmin tapa, rohkenisin sanoa näin sinunkin, on tulla siunatuksi elämässäsi, on se, että sinä ensin siunaat toisia. Että sinä ensin siunaat toisia. Älä vain rukoile Jumalalta, että siunaa Jumala minua, siunaa Jumala minua. Sano sinne väliin ainakin se, että minä siunaan sitä veljeä ja sisarta. Silloin sinäkin olet siunauksen perimä. Se oli lupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille, joka koskettaa myös sinua Abrahamin tyttärenä ja Abrahamin poikana. Sitten 3 jakeessa sitä 12. lukua sanotaan edelleen, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tässä katsotaan siunatuksi tulemista hiukan toiselta puolelta. Jumala tarkentaa tätä sinussa siunatuksi tulemista luvussa 22, jakeessa 18, sitä 1 Mooseksen kirjaa, ja hän sanoo siellä, että ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Että ei varsinaisesti Abrahamissa, vaan Abrahamin siemenessä tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Mutta koska vain Jumala voi olla tällaisen siunauksen välittäjä, me jokainen ymmärrämme sen. Ei kukaan ihminen voi välittää siunauksia. Näin laajasti, näin rutosti, näin leveästi, sen täytyy olla Jumala. Niin tässä Jumala ilmaisee itsensä, hän on Abrahamin siemen ja hän on Jumala. Elikkä hän ilmaisi oman inkarnaationsa eli lihaksi tulemisensa. Tässä on myös nähtävä tämä lupaus. Hän ihmiseksi tulleena tulee lunastamaan tämän Abrahamille annetun lupauksen. Näin tämäkin lupaus kaikkien siunatuksi tulemisen Abrahamin erityisen siemenen kautta oli messiaaninen ja Kristuksessa täyttyvä. Sinähän nimittäin muistat sen Galattalaisten 3:16, jonka jo eilen taisimme lainata. Siellähän sanottiin näin, että mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen, eli juuri tämä lupaus. Hän ei sano ja siemenille, vaan ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, ja sinun siemenellesi. Ne lupaukset ovat lausutut, ja kuka tämä siemen on Paavalin mukaan? Joka on Kristus, joka on Kristus. Eli se, mitä Abrahamin siemenen kautta on luvattu tapahtuvaksi, niin se on lupaus, mitä Jeesuksen Kristuksen kautta on tapahtuva ja tapahtuu. Me olemme nähneet, kuinka kaikki Abrahamille annetut lupaukset, eiliset ja tämän päivän nämä kaksi, olivat pohjimmiltaan messiaanisia, Kristuksessa lopullisen täyttymyksensä saavia. Ja me tätä voidaan laajentaa niin, että Raamatussa annetut kaikki Jumalan lupaukset, ei vain ne, jotka Abrahamille annettiin, jotka Abrahamille kerrottiin, jotka hänelle sanottiin, vaan mitä ikinä lupauksia sinä Raamatusta löydät, niin ne saavat kaikki täyttymyksensä yhdessä persoonassa, yhdessä henkilössä, Jeesuksessa, Kristuksessa. Toinen korintolaisten 1:20 sanoo, sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä, eli Jeesuksessa, on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Jumalan kunnia tulee siinä, että Kristuksen lupaukset toteutuvat meidän kauttamme, Kristuksen vaikutuksesta, hänen voimastaan, hänen valmiissa teoissaan kulkemalla. Ja tätä kautta Jumala saa kunniaa ja hänen nimensä kirkastuu. Abrahamin uskon elämässä kasvaminen ja siinä köyhtyminenkin, niin ne näkyvät ja havainnollistuvat siinä, missä paikoissa hän vaelsi, missä hän meni, mistä hän meni mihinkä ja niiden paikkojen nimien kautta. Ne kertovat Abrahamin uskon elämän kasvua tai jossakin vaiheessa myös hänen alaspäin menemistään. Otetaan tästä muutamia esimerkkejä. 12. luku ja 6. jae, näin kuin aina sanon, niin se tarkoittaa sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, sanotaan, ja Abraham kulki maan läpi aina Siikkemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ensimmäinen nimeltä mainittu paikka, mihin Abraham Kanaanin maassa asettui asumaan, oli siis tämä Siikke. Me tiedämme, että Siikkemissä oli kaivo, joka myöhemmin tunnettiin Jaakobin lähteenä ja Jaakobin kaivona. Ja tämä Jaakobin lähde ja kaivo, hengellisesti ajatellen, kuvaa Jeesusta Kristusta elävän veden lähteenä. Ja jotta asia olisi näin, niin eräänä päivänä Jeesus itse istui tuon kaivon reunalla ja tarjosi samarialaiselle naiselle todellisena Jumalan Jaakobin lähteenä ja kaivona elävää vettä juotavaksi. Ja se elävä vesi, jota hän todellisena Jaakobin lähteenä ja kaivona antaa, kun sitä juodaan, se synnyttää elämän, mutta ei siinä kaikki. Se tekee meistä lähteitä ja meistä alkaa kumpuamaan tämä sama lähde, sama jumalallinen lähde. Mekin muutumme lähteiksi, mekin muutumme raikkaan veden antajaksi. Ikään kuin siemen periaate toimii näiden kaivojenkin kohdalla. Jokainen pitäisikin tulla tämän Jaakobin kaivon äärelle. Ja jokainen pitäisi ohjata tämän kaivon äärelle, sillä sieltä elämä alkaa. Mutta siinä Siikkemissä ei ollut vain kaivoa, vaan sanotaan, että Abraham pystytti leirinsä Mooren tammelle. No, Mooren tammi merkitsee opettajaa. Eli Abraham pystytti siis telttansa opettajan juurelle, opettajan tammen alle. No, mitä Abraham oppi tämän tammen luona ollessaan? 12. luku ja 7. jae. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Sinä muistat, miten Abraham lähti tietämättä, minne hän oli saapuva. Hän vain kulki Jumalan johdatuksessa eteenpäin, eikä hän tiennyt, milloin hän oli määränsä päässä, milloin hän oli perillä. Hän vaelsi tietämättä, minne hänen piti oikeastaan saapua. Mutta täällä Mooren tammen juurella hän ensimmäisen kerran kuulee, Abraham, olet saapunut perille. Nyt olet siinä maassa, johonka minä olin sinua osoittamassa. Silleenhän Jumala sanoo, tämän maan, miten se oli sinun jälkeläisellesi, minä annan tämän maan. Nyt Abraham tiesi olevansa perillä. Ei tätä ennen. Tämä oli ensimmäinen kerta. Eli opettajan tammi opetti hänelle. Hän oli saapunut siihen maahan. Tai opettajan tammen luona hän sai opetuksen, että hän on saapunut perille siihen maahan, Jumalan osoittamaan maahan. Sitten sanotaan, että 6. jae, ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Abraham oli saapunut nyt perille, mutta hän huomasi olevansa maassa vieras ja muukalainen. En tiedä, mitä tunteita se Abrahamille nostatti. Hän tunsi olevansa nyt perillä Jumalan lupaamassa maassa, mutta samanaikaisesti hän tunsi olevansa vieras ja muukalainen siinä maassa. Tilanteessa voi joko masentua ja vaipua alas, tai toinen vaihtoehto nostaa katseensa Jumalan puoleen. Ja Abraham nosti katseensa Jumalan puoleen. Ja hebrealaiskirjeen 11. luku, jakeet 9 ja 10 sanoo, mutta uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Hän ei jäänyt mielessään siihen muukalaisuuteen pelkästään, vaan hän etsi sen todellisen isänmaan, taivaallisen isänmaan. Ja sinne hän pikkuhiljalleen oivalsi ja ymmärsi, että sinnehän hän oikeastaan onkin matkalla, ja sen rakentaja ja luoja on Jumala, ei kukaan muu. Kananilaiset kuvaavat siellä kääntymätöntä maailmaa, jonka keskellä mekin elämme tänä päivänä. Me olemme kuin Abraham, me olemme vieraita ja muukalaisia, vaikka me olemme ikään kuin tässä mielessä, tässä ajassa perille saapuneita, eli uskon elämään sisälle päässeitä. Me olemme vieraita ja muukalaisia. Mutta nämä kananilaiset kuvaavat myös meidän vanhaa turmeltunutta luontoamme. Ei pelkästään näitä meidän ulkopuolellamme olevia, vaan ihan täällä oman takin sisässä olevaa vanhaa luontoa. Sitä, joka on eri hengessä, joka ajattelee eri tavalla, joka tahtoo eri tavalla kuin se sisäinen ihminen. Ei sitä kaukaa tarvitse hakea. Ihan oman nutun sisästä ne kananilaiset löytyvät. Siellä ne ovat. Täällä Siikkemissä, Mooren tammen juurella, Abraham rakensi alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt 12 ja 8. Siellä hän rakensi alttarin. Ja tämä sinunkin ja minunkin tulisi tehdä. Ei riitä, että on antanut elämänsä Jeesukselle. Ei riitä, että saa opetusta, on Mooren tammen juurella on rakennettava henkilökohtainen alttari. Tulen on sytyttävä palamaan meidän elämässämme. Meistä on tultava alttari-ihmisiä, jotka uhraamme Jumalalle. Silloin meistäkin on tullut Abrahamin lapsia. Sanan varsinaisessa mielessä. Sitten luemme sen 12. luvun 8. jakeen. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Beettelistä ja pystytti telttansa niin, että Beettel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Abraham lähti liikkeelle Siikkemistä, mutta hän joukkoineen ei mennyt Beetteliin, eikä hän joukkoineen mennyt Ai-kaupunkiin. Vaan jäi niiden väliseen maastoon. Beettel merkitsee Jumalan huone. Ja sinä heti uskovaisena tiedät, mistä Beettel on kuva. Mikä on Jumalan huone? Se on Jumalan seurakunta tänä päivänä. Ja Jaakobin kertomus osoittaa myöhemmin, että ennen kuin Siikkemistä, Herran käskystä, voidaan mennä Beetteliin, eli Jumalan huoneeseen, jotakin on tapahduttava. Ei sinne vain suoraan kävellä ja mennä, ei Jumalan seurakuntaankaan koskaan vaan tulla tuolta ja hypätä, vaan jotain täytyy tehdä, jotain täytyy olla tapahtunut sitä ennen. Mitä piti tapahtua? Kaikki vieraat jumalat piti poistaa keskuudesta. Ei vain yhden, vaan kaikkien, jotka Beetteliin olivat matkalla. Ja ne piti kätkeä tammen alle. Minä luulen, että se oli tämä sama tammi Siikkemissä, minkä juurella Abrahamkin oli. Sitten heidän tuli puhdistua. Ymmärtäisin näin. Heidän tuli ottaa tästä Jaakobin lähteestä ja kaivosta vettä ja peseytyä oikein koko ruumis kylpeä siinä. Ja sen jälkeen heidän tuli vaihtaa vaatteensa. Sinä, joka muistat, mitä Raamattu puhuu kasteesta, niin sinä heti ymmärrät, no siitähän tässä on vertauskuvannollisesti puhe. Ja jos näin ajattelet, niin kyllä sinä oikeassa olet. Niin monta kuin meitä on Kristukseen kastettu, me olemme hänet päällensä pukeneet sen jälkeen, kuin koko ruumispesu on suoritettu. Ilmeisesti Abrahamin joukossa, en minä syytä Abrahamia, mutta Abrahamin leirissä oli varmaan henkilöitä, jotka eivät ajatelleetkaan näin tehdä. Ja Abraham voitaisiin sanoa, että ei tässä mielessä voinut astua Beetteliin, vaan hän jäi Beettelin ulkopuolelle, koska niitä Beetteliin menemisen kriteereitä ei se joukko täyttänyt, näin minä ajattelisin. No sitten se Ai-kaupunki. Kun Abrahamin jälkeläiset Joosuan aikana olivat siellä Jerikon vallanneet, ja sitten he ajattelivat, että yksi ja saman tein mennä ja otetaan Ai-kaupunkikin hallintaan. Mennään sinnekin. Mutta eipä se onnistunutkaan heidän menemisensä Ai-kaupunkiin. Miksi? Koska yksi mies joukosta, Israelin kansasta, oli ottanut luvatonta. Oli ottanut kultaa ja hopeaa, ja oliko se sinearilaisen vaipankin vielä itsellensä. Oli vienyt ne omaan telttaansa ja koitti rikastua ja hyötyä sitä, mitä Sodomassa oli ollut, vaikka kaikki piti laittaa pois. Ai-kaupunkiin ei voitu mennä, kun Aakkan oli tällainen siellä joukossa. Mutta sen jälkeen, kun Aakkan tuomittiin, synti sai tuomionsa. Sen jälkeen Ain kaupunkiin voitiin mennä ja se voitiin vallata. Jälleen sanoisin näin, että Abraham joukkoineen ei mennyt Ain kaupunkiin siksi, koska siellä joukossa oli, myöhemmin me minusta nähdään, ilmiselvästi rahan himoa ja rikkauden viettelystä. Siellä oli jotain samankaltaista, mitä Aakkanilla oli, ja he eivät voineet mennä Ain kaupunkiin, vaan he jäivät tähän puoliväliin. Ei oikein tuonne, eikä oikein tuonnekaan. Sitten 12. luku ja 10. jae sanoo. Niin tuli nälänhätä maahan, ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa. Ja lopun sinä oikeastaan muistat siitä Egyptin reissusta. Hiukan käymme niitä tosin tuossa läpi. Egypti oli maa, jota Herra ei ollut osoittanut Abrahamille, vaan se oli se maa, missä se Siikkem oli, eli se Kanaanin maa, sen Jumala osoitti Abrahamille, ei Egyptiä. Mutta koetuksen keskellä Abraham menee Egyptiin. Jumala salli Abrahamille tulla koetuksen, jotta hän oppisi ymmärtämään, mikä hänen hengellisen elämänsä oikea perustaja laita on. Kestääkö hän koetuksen tai koetuksen tullen lankeaako hän heti johonkin? Ja nälänhätä tuli ja Abraham ei kestänyt olla Kanaanin maassa, vaan hän lähti Egyptiin. Me näemme, että Egyptiin meneminen, sanat meni Egyptiin, tuleekin kuulua meni alas Egyptiin. Siinä on alkukielessä tämä alas-merkitys. Kanaanin maa, se oli vuoristoinen maa ja siellä oltiin melkein missä vaan, niin aika korkealla merenpinnassa. Ja aivan fyysisesti, kun lähdettiin Egyptiin menemään, se oli alaspäin menemistä, tultiin noin melkein meren rannan tasolle. Ja siellä se Egypti, Niilivirran suisto oli meren pinnan tasolla. Se oli alaspäin menemistä, kirjaimellisesti. Mutta se oli Abrahamille moraalisesti alaspäin menemistä. Se oli hengellisesti alaspäin menemistä. Samalla kun hän lähtee Egyptiin, hän luopuu monista periaatteistaan, monista jumalallisista totuuksista. Hän joutuu tinkimään ja luopumaan. Hän ei kestänyt koetusta. Sinne tuolla matkalla niin Abraham pelkäsi joutuvansa tapetuksi, niin kuin 12 luku ja 12 jakeesta näemme. Hän pelkäsi joutumansa tapetuksi, vaikka Jumalan lupaus perillisestä ei ollut vielä toteutunut. No miten Abraham olisi voinut tulla tapetuksi ja samalla Jumalan lupaus toteutua? Eihän se ollut mitenkään mahdollista. Pelko oli turhaa, mutta kun lähdetään pois Jumalan tahdon tieltä, silloin aiheettomatkin pelot valtaavat ihmismielen ja pelätään niitä asioita, joita ei tarvitsisi pelätä. Abraham teki ja sortui tähän. Ja siellä matkalla tapahtui muutakin kuin pelko, ja oikeastaan siitä johtuva oli tämä. Hän neuvoi vaimoansa valehtelemaan, tai ainakin puhumaan puolitotuutta. Hän sanoi vaimollensa, sano olevasi minun sisareni. Älä kerro mitään, että olet minun vaimoni. Sano pelkästään, että olet minun sisareni. Niin minunkin käy hyvin sitten sinun tähtesi. Hän neuvoi vaimoansa näin valehtelemaan. Ja valheen isänä hän oli myös itse valmis faaraolle sanomaan näin. Sehän tulee ilmi siinä 12 luku ja 19 jae. Siinä faarao sanoi, että miksi sanoit minulle näin? Miksi sanoit minulle näin? Hän oli valmis luovuttamaan, että me sanoisi myymään vaimonsa, joka oli lupauksen toinen osapuoli. Jumalan lupauksen kohteen hän oli valmis myymään faaraolle. Ja faarao sanoikin siinä 19 jae, ja minä otin hänet vaimokseni. Sinä tiedät, mitä vaimoksi ottaminen tuohon aikaan merkitsi. Se merkitsi sitä yhtä asiaa. Ja näin tapahtui, uskoisin, Saaran ja faaraon välillä. Minä otin hänet vaimokseni. Ja hän oli valmis rikastumaan väärin tekonsa palkalla. Hän sanoikin, että minun kävisi hyvin. Sano, että olet minun sisareni, että minun kävisi hyvin. Ja niinhän siinä kävikin. Hän sai kaikenlaista karjaa, kaikenlaisia rikkauksia, vaikka mitä faarao lahjoitti. Totta kai, kun hän sai vaimo itselleen, niin vaimo veljellekin annetaan nyt oikein loisteliaasti kaikenlaista. Ja näyttää siltä, että siellä se veljen poika, velivainaan poika, Lootkin siivellä rikastuu. Kaikki rikastuivat valheen kustannuksella, ei totuutta puhuen. Abraham ei rakentanut Egyptissä, ei ainakaan kerrota, yhtään alttaria. Eikä hänen kerrota huutaneen kertaakaan avuksi Herran nimeä. Ei oikein siihen valehtelun keskelle enää kehannut sanoa, että sinä Jumala kaikkivaltias, pyhä ja suuri ja vanhurskas. siinä oli vähän unohdettava nämä asiat. Ne ei oikein mahtuneet samaan lauseeseen. Abraham toi Egyptistä tuomisinaan Hagarin. Hän oli yksi Faaraon antamista palvelijattarista. Ja tästä Hagarista syntyi sittemmin Ismael. Ja me muistamme, että Ismaelista oli ja Ismaelista polveutuvasta kansasta oli paljon vaivaa ja vastustusta Abrahamin jälkeläiskansalle Israelille. Monella tapaa kostautui Abrahamin matka Egyptiin. Monella tavalla kostautuu, niin että se näkyy tänäkin päivänä, että Hagar tuli sieltä Abrahamin mukana. Kaikki seurausta ei kestetty nälänhädän keskellä, vaan luisuttiin alas, myytiin totuus ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten häpeällistä olikaan Abrahamille se, että jumalaton kuningas nuhtelee häntä, miksi sinä sanoit, miksi sinä valehtelit, miksi sinä et puhunut totta. Jumalattoman kuninkaan täytyy ojentaa Jumalan ruhtinasta, valehtelusta. On mennyt maailman kirjat sekaisin. Näin siellä kävi. Ja ajattele, mikä häpeä. Faraon miehet lopulta taluttamassa Abrahamia takaisin hänen omaan maahansa. Näin ymmärrän 20. jakeen sisällön. He taluttavat Abrahamin sieltä pois, toimittavat hänet pois. En tiedä, olisiko Abraham vieläkään ymmärtänyt lähteä sieltä. Mutta Faarao ymmärsi, että tämä mies on väärässä paikassa. Tämähän on saatettava pois täältä. Ja näin Abraham tuli ohjatuksi omaan maahansa takaisin. Ja 13. luku ja ensimmäinen jae sanoo, niin Abraham, hän lähti Egyptistä. Niin siinäkin pitäisi olla alkukielen mukaan vivahde. Abraham lähti ylös Egyptistä. Jos hän Egyptiin mennessä oli vajo mennyt alaspäin, ei vain fyysisesti, vaan moraalisesti ja hengellisesti, niin siellä hän sitten sai armon ryhdistäytyä ja mennä itseensä. Uskaltaisinko sanoa, hiukan kuin tuhlaaja poika, ja hän palasi, ja hän lähti palaamaan, ja hän ylöspäin johtavaa tietä palasi takaisin Jumalan osoittamaan maahan. Tämä matka opetti Abrahamille ainakin yhden asian ihan visusti, lopullisesti ja tarkasti, ja se oli se, koskaan hän ei enää tämän jälkeen poistunut luvatun Kanaanin maan rajojen ulkopuolelle. Sen läksyn hän tästä oppi niin karvaalla tavalla. Ei enää lähtenyt. Kun pojalle piti hakea vaimo sieltä Harranista tai ehkä peräti vieläkin kauempaa, mennä vieraisiin maihin hakemaan pojalle vaimoa, hän ei suostunut astumaan itse rajojen, maan rajojen ulkopuolelle, vaan hän lähetti palvelijansa, ai sinä pojalleni vaimo sieltä. Abraham oli oppinut, hän ei enää astu rajan ylitse väärän valtakunnan puolelle. 13. luku 3 ja 4 jae. Ja hän vaelsi kulkien levähdyspaikasta toiseen, etelämaasta Beeteliin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla ollut, Beetelin ja Ain välille, siihen paikkaan, johon hän oli ennen oli rakentanut alttarin, ja Abram huusi siinä avuksi Herran nimeä. Abrahamin täytyi palata takaisin siihen paikkaan, missä hänen harha-askeleensa olivat alkaneet. Siihen täytyi tulla ikään kuin parannuksen teon paikalle, lankeemuksen paikalle tekemään parannusta. Ja Raamattu sanookin, ilmestyskirja 2:5, muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. En tiedä, kuinka pitkään Abraham oli siellä Egyptissä, mutta kun hän siellä on kierroksensa kiertänyt, hän tulee takaisin samaan pisteeseen. Oliko hänen matkansa edistynyt tuona aikana? Ei askeltakaan, ei askeltakaan. Luopion tiellä ja Jumalan tahdosta pois poikenneena ei matka Jumalan tiellä edisty, vaan joudutaan lähtemään samasta pisteestä liikkeelle kuin mistä oman tahdon tielle lähteissä, mistä se tapahtui. Ei matka edistynyt. Korpivaelluskansa lähti liikkeelle Kaades Barneasta silloin, kun nämä, muistaakseni, kun nämä vakoojat tulivat ja he vaativat, että meidän on palattava Egyptiin, emme kyetä siihen maahan menemään. Ja he 38 vuotta harhailivat tuolla erämaassa. Ja he suunnilleen 38 vuoden kiemurtelun jälkeen palasivat samaan pisteeseen, missä olivat 38 vuotta aikaisemmin olleet. He olivat kulkeneet paljon, he olivat taivaltaneet paljon, mutta matka ei ollut edistynyt. Matka ei ollut edistynyt. Vain Jumalan tahdossa kulkien matka edistyy. Ja taival taittuu, ei mitään muuta kautta. Sen me voimme oppia ja ymmärtää ja oivaltaa. Sitten 13. luvussa tämän jälkeen me joudumme keskelle riitaa. Tämä riitakin oli ainakin välillisesti syytä Egyptissä käynnistä. Koska sieltähän sitä karjaa oli saatu pilvin pimein. Sitä oli Lootilla ja sitä oli Abrahamilla. Ja nyt laitumet olivat edelleen vielä niukassa kunnossa. Ja Egyptistä tuotu karja, se ei nyt oikein sovinnolla tuntunut riittävän. Minäkö syötän, Abrahamin palvelijatko syöttää tästä vähän vihreämmästä kohdasta vai Lootin palvelijatko ennättävät sinne viedä laumansa. Ja niin siinä riideltiin ja taisteltiin. Kahden uskon veljen karjapaimenten välillä oli riita. 13. luku 6:7 jae. Eikä maa riittänyt heidän asuakseen yhdessä, niin syntyi riitaa Abrahamin karjapaimenten ja Lootin karjapaimenten välillä. Tämän jo sinänsä tuomittavan tilanteen tekee vielä pahemmaksi se, mitä jae 7 sanoo. Siihen aikaan asuivat siinä maassa kanaanilaiset ja perissiläiset. Miksi tämä liitetään heti siihen riitelyn jälkeen? Siksi, koska he olivat aitiopaikalla kuuntelemassa näiden Jumalan miesten paimenien keskinäistä riitelyä. He pääsivät aitiopaikalta seuraamaan sitä. Mikä häpeä. Ja juuri tästä, kääntymättömien edessä riitelystä, Paavalikin nuhteli korintolaisia. 1:6 ja 6. Veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskomattomain edessä. Jos se on paha, että veljet riitelevät keskenään, mutta vielä pahemmaksi sen tekee se, että se vuotaa kaikkien ihmisten nähden. Se tulee iltapäivälehtiin, kaikki retostelevat sitä, se tulee julkiseksi. Tämä on varoituksen sana meille kaikille. Missä ikinä kristityt riitelevät keskenään, niin Herran viholliset ovat aina valmiita ottamaan kaiken hyödyn siitä irti. He ovat valmiita ottamaan kaiken hyödyn siitä irti. Tekstissä ei kuitenkaan tule mitenkään ilmi, että tämä riita olisi häirinnyt Lootia. Kyllä hän varmaan tiesi, että siellä paimenet vähän riitelee keskenään ja ehkä vähän enemmänkin, mutta ei se Lootia niin kauheasti näytä häiritsevän. Mutta toisin oli Abrahamin kohdalla. Rauhaa rakastavan ja hengellisemmän Abrahamin kohdalla. Häntä häiritsi tämä riita, ja hän lausui kuuluisat sanat, joiden tulisi kaikua tänä päivänä jokaisen uskovaisen korvissa. 13. lukua. Älköön olko riitaa meidän välillämme, sillä olemmehan veljeksiä. Älköön olko riitaa meidän välillämme, sillä olemmehan veljeksiä. Ja sitten 9. jae. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Sovun saamiseksi Abraham luopui Lootin edestä oikeudestaan olla johtaja. Oli selvää, että Abraham oli se, jolleka johtajuus kuului tuossa koko leirikylässä. Mutta hän rauhan tähden luopui oikeudestaan olla johtaja. Ja hän antoi oikeudesta valita ensin, ja hän antoi sen Lootille. Hän luotti siihen, että vaikka Loot nyt valitsee ensin, niin Loot ei voi valita eikä ottaa mitään sellaista, jonka Jumala on hänelle antamassa. Ei Loot voi sitä riistää häneltä, antaa valita vain hänen ensin. Ei hän siinä menetä oikeastaan yhtään mitään. Tällainen luottamus näkisin Abrahamilla oli. Paavali neuvoo ja sanoo, onko tämä nyt sitten, mulla on 6. luku ja 7. jae, en osaakaan sanoa, onko se sitä, joo, se on sitä 1. korintolaiskirjeen 6. luku, joo, ja 7. jae. Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenään. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne? Jokun tämän tapainen ajatus oli Abrahamilla kauan ennen kuin Paavali puki tämän periaatteen näihin sanoihin. Kuinka moni riita perheissä, naapureiden kesken ja jopa seurakunnassa olisi alkuunsa sammunut ja laantunut, jos edes toinen osapuoli olisi luopunut oikeudestaan olla oikeassa, oikeudestaan jostakin. Hän olisi luopunut, hän olisi antanut perään, jättänyt asiansa Jumalan käteen, Abrahamin tavoin. Kun seuraavan kerran tällainen tilanne tulee sinun eteesi, ja se varmasti tulee, ja se varmasti tulee seurakunnankin keskellä, ota silloin oppia Abrahamista. Ota silloin oppia Paavalin sanoista tai Jeesuksen sanoista, Matteus 5, 40 ja 41. Ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan. 2. Vaikea siinä on enää sitten riidellä toisenkaan, jos sinulla on tällainen mielenlaatu. Palaamme siihen kertomukseen. 13. luku 10. ja 10. ja 11. ja 12. jae. Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua, niin kuin ennen kuin Herra hävitti Sodomen ja Gomorran, se oli Soorin saakka niin kuin Herran puutarhaa, niin kuin Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi siirtymistään itään päin. 12. luku loppua. Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Kun Loot sai vapaasti valita, valitse sinä ensin. Jos menet oikealle, minä menen vasemmalle. Jos menet vasemmalle, menen oikealle. Tee aivan niin kuin mielesi tekee. Silloin tulee ilmi, mitä ihmisen sydämessä oikeasti on. Kun on vapausasteita valita, silloinhan me näytämme sen todellisen halumme, todellisen mielemme. Ja Lootin valinta paljasti sen, mihin hänen sydämensä oli jo pitkään vetänyt. Mutta minne Abrahamin seurassa kulkien ei ollut oikein hyväksyttävää syytä lähteä. Mutta nyt se tuli. Nyt Abraham antoi minulle luvan valita. Nyt minä voin luvan perästä. Ei voi Abrahamkaan syyttää. Miksi sinä sinne lähdit? Hän antoi minulle luvan. Nyt minä saan toteuttaa sen, mitä minä haluan. Ja niin hän toteutti. Ja niin hän teki. Hän nosti silmänsä ja näki. Hän näki edessään Jordanin lakeuden, joka oli niin kuin Egyptin maa, eikö se 10. jae sano. Loot oli mieltynyt egyptiläiseen elämäntyyliin, nopeaan tapaan rikastua. Ja hän näki, että siellä Jordanin laaksossa, Sodoman tuntumassa, siellä hän saa jatkaa sitä samaa elämää, jota hän Egyptissäkin vietti. Ja se oli yksi syy, miksi hän valitsi sen. Ja joka oli niin kuin Herran puutarha. Mutta minkälainen Herran puutarha? Sellainen, jossa käärme luikerteli. Sellainen puutarha, jossa käärme luikerteli. Loot valitsi Herran puutarhan, mutta hän ei tiennyt, että siellä puutarhassa luikerteli se käärme, joka siellä ensimmäisessä puutarhassakin oli luikerrellut ja joka sai vaimon syntiin houkuteltua. Ja tämä käärme luikerteli siellä Sodoman ja Jordanin laakson puutarhassa ja jatkoi pettämistään sodomalaisten keskellä. sillä sanotaanhan 13 jae sitä 13 lukua. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Käärme oli pettänyt siellä puutarhassa ja sinne Loot halusi mennä. Sinne hän halusi mennä. Älä sinä anna koskaan silmiesi viedä ja halujesi ohjata. Älä anna käärmeen pettää itseäsi niin kuin se petti Eevan ja petti Lootin. Paavali varoittaa korintolaisia ja varoittaa meitäkin. 2 kor 11 ja 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudella petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Lootin huonoa valintaa seurasi sen mukainen kehitys. 12 jae sanoo, Loot siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Loot siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Hän telttoineen siirtyi aina Sodoman rajalle asti, mutta sen jälkeen, kun hän tuli Sodoman kaupunkiin, hän laittaa telttansa kasaan ja hän asettuu taloksi tuohon kaupunkiin. Kun 19. luku Herran enkelit tulivat Lootin luo vierailulle, niin selvästi nähdään, että Loot asui talossa. Hän lakkasi olemasta vieras ja muukalainen Abrahamin tavoin. Abraham jäi teltoissa vaeltavaksi ihmiseksi, mutta Loot ei ollut sitä enää. Hän oli tullut tykö, hän asui, hän oli tullut sinuksi Sodoman kanssa. Teltta laitettiin kasaan ja hän tuli yhdeksi heistä. Eikö se näin voidaan ajatella? Palataan Abrahamiin. Jäikö luu jakajan käteen? Valitse sinä ensin. Minä otan sen, mikä jää jäljelle. Jäikö luu jakajan käteen? Ei jäänyt. Sillä Abrahamin luottamus Herraan palkittiin. Se palkittiin. Luetaan 13. luku, jakeet 14 ja 17. Ja Herra sanoi Abrahamille sen jälkeen, kun Loot oli hänestä eronnut, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä seisot, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maa, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun, jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Loot meni luvatun maan rajojen ulkopuolelle. Mutta missä seisoi mies, jollekka Herra saattoi sanoa, katso pohjoiseen, katso etelään, katso itään, katso länteen, joka puolelle. Kaiken tämän minä annan sinulle. Missä seisoo mies, jollekka Jumala näin voi sanoa? Hän seisoo sillä kertaa Jumalan tahdon keskipisteessä. Hän ei ole rajalla, jossa sanottaisiin, käänny takaisin, kaikki se mitä Jumala haluaa sinulle antaa on selkäsi takana, älä mene tämän rajan ylitse, käänny takaisin ja palaa sinne. Abrahamille ei nyt sanottu mitään sellaista, vaan hän oli päässyt Jumalan tahdon keskipisteeseen. Ja ihan lyhyeksi lopuksi. Lootin eroamisen jälkeen Abraham lähti sitten Herran käskystä vaeltamaan maata pitkin ja poiki. Niin Herra sanoi, että vaella pitkin ja poiki. Mihin jalkasi astut, niin se on ikään kuin sinun oleva. Näinhän se siellä jossakin kohden toimi. Mihin hän menee? 18 jae 13 lukua. Ja Abraham siirtyi siirtymistään telttoineen ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Samanaikaisesti kun Loot siirtyi siirtymistään Sodomaan, Abraham siirtyi päinvastaiseen suuntaan. Hän siirtyi siirtymistään Hebroniin. Mitä Hebron merkitsee? Liitto ja yhteys. Liitto ja yhteys. Henkilö, joka elää liittoyhteydessä Jumalan kanssa. Hän on kuin aviovaimo miehellensä. Hän elää niin läheisessä suhteessa Jumalaan. Sinne Abraham vaelsi. Aivan päinvastaiseen suuntaan, mitä Loot vaelsi. Ja vielä, hän asettui Mamren tammistoon siellä Hebronissa. Mamre merkitsee rasva ja lihavuus. Ja Raamatun kielessä. Rasva ja lihavuus puhuu pidoista, jotka Jumala kansallensa antaa ja valmistaa. Voimaviinistä ja ydinrasvasta hän valmistaa pidot. Silloin kun ihminen elää Hebronissa, hän elää samalla Mamren tammistossa. Hän saa iloita ja riemuita Jumalan pitopöydässä. Jumalan pitopöydässä pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä, Jesaja 25:6. Eikä tässä vielä kaikki. Abraham rakensi alttarin sinnekin. Totta kai. Abraham rakensi alttarin. Tuli paloi hänen alttarillaan kohoten kohden taivasta. Hebron, Mamren tammisto ja alttari. Siinä on kolme asiaa, jotka meidänkin elämässämme tulisi olla totta, ollaksemme oikeita Abrahamin lapsia ja jälkeläisiä. Amen, amen.